sa cítim nejak strašne ďaleko od vás. Som mal byť 5 metrov viacej vpredu, no ale už keď je to tak nainštalované, tak to nejako spolu zvládneme aj na tú vzdialenosť. Bratia a sestry, prinášam vám pozdravy, hlavne od Rady Cirkvi Bratskej. Mali sme v pondelok, utorok porad v Leviciach. Sme sa všetci stretli po dlhšom čase, lebo niektorí z nás mali študijné voľno, brat Slavo Poloha. Títo bratia vás pozdravujú. A po ceste som sa zastavil ešte aj v Rudlove, v rodine Daniela Kušnieríka a potom vo Vranove, nakrátko u Ferka Šalantája, aj z týchto rodín vám prinášam pozdravy. Keď som tu už večer prichádzal, už takmer bola tma, tak som s takým veľkým potešením zaregistroval, že v tej zástavbe tých domov, ktoré tu sú, išiel som tam od z tejto strany, som išiel, že predsa sa tá modlitba vaša už tak vyníma ako taká dominanta. Hej, že to už nie je skryté ako rodinný dom, ale že práve som si, keď uvidím trošku vyššiu strechu s krížom, tak tam môžem odbočiť a som na tej správnej adrese. A naozaj, hej, aj keď som nemal navigáciu, ktorú rád používam, tak to bolo taká dobrá pomôcka nájsť takú vyššiu strechu s krížom. Veľmi dobre to teraz pôsobí, ešte dokonca aj za tmy, hej, že človek to ľahko nájde. Marec je mesiac, keď viacej ľudí je nervóznych z daňových priznaní. Ale nebudem hovoriť o daňových priznaniach, to necháme na iné fórum. Ale ja sám som tak jedno tlačivo vyplňal, veľmi jednoduché, 2% z daní môžeme niekomu darovať, hej, z tých daní, ktoré už boli odvedené, a tak som vyplňal ten formulár a prvý som pokazil, lebo som zamenil priezvisko a meno. Hej, a človek vie, že keď v takýchto úradných veciach jednu vec urobí omylom nesprávne, tak oni to radšej hodia do koša, len aby to nemuseli akože vybaviť. Ale my v živote vyplňame viacej rôznych dotazníkov. A niektoré tie dotazníky s nami idú celý život, napríklad taký občiansky preukaz, hej, identifikačná karta. A už ste sa stretli s tým, že keď vyplňate nejaký dotazník alebo nejaký formulár, tak tam od vás chcú meno. Tak väčšinou viete, ako sa voláte, že? Priezvisko, to tiež väčšinou vieme. Potom ide meno otca, meno matky, niekde dokonca priezvisko matky Zaslobodná, hej, národnosť, vzdelanie, zamestnanie, funkcia. No a keby sme mali taký dotazník vyplniť ako kresťania. Si to tak trošku predstavte teraz, ako myšlienkovú predstavu. Aká je identita? Čo charakterizuje kresťana v takom dotazníku? Čo by ste napísali ako prvú vec? Kto som? Ako prvá vec by bola. Hej? Kresťan, dvojbodka, napíšeš svoje meno, Štefan Evin, alebo podobne. A teraz riadok číslo 2. Čo to bude? Tak skúsme si pomôcť Božím slovom. Keď začneme to listovať Genesis, tak čím sme od Genesis? Sme Božím stvorením. Nič menej. Nič menej. Sme Božie stvorenie. Poďme ďalej. Čím sme? Druhý riadok by bolo čo? No sme Božie vykúpené dieťa. To nám hovorí úvod novej zmluvy, evanjelium. Poďme do tretieho riadku. Kým sme? No, Ježišov učeník, že? Poďme do štvrtého riadku. Som Boží služobník. A mohli by ísť ďalšie riadky, ale pri tom štvrtom riadku dnes sa zastavíme. Boží služobník. Čo to znamená? A budeme hľadať odpoveď aj v takých textoch dnes, ktoré nám väčšinou unikajú kvôli tzv. Kresťanskej prevádzkovej slepote. Kresťanská prevádzková slepota, to je to, že nevidíme dôležité veci, pretože sa domnievame, že Ten príbeh už predsa poznáme, nie? No to bude dnes príbeh o Danielovi. Otvorte si za mnou knihu Daniel 6. kapitolu. A z toho jeho bohatého života, ktorý je zachytený len v 6 kapitolách, predstavte, celý život človeka je v 6 kapitolách, kde sú len 4 príbehy z jeho života, alebo 5. To je celý život. Si prečítam len taký krátky kúsok. To je 6. kapitola od verša 20. To je situácia, keď medský kráľ Darius sa zaplietol nechtiac do intrík svojich ministrov, ktorí chceli odstaviť Daniela ako svojho kolegu. A nie preto ho chceli odstaviť, ako u nás sa to teraz snažíme riešiť v politike, že bol skorumpovaný, ale naopak preto ho chceli odstaviť, že bol bezúhonný, hej, tento muž. No ale tak zmanipulovali ústavný súd, zmanipulovali kráľa a kráľ proti svojej vôli nakoniec Daniela dáva do odsúdil akoby na trest smrti do jamy levov. A teraz čo sa stalo, verš 20, za svítania kráľ vstal a ponáhľal sa k jame levov. Keď sa blížil k jame, kde bol Daniel, volal k nemu žalostným hlasom. Daniel, služobník živého Boha, bol tvoj Boh, ktorému ustavične slúžiš, schopný ťa zachrániť od levov? Daniel kráľovi odpovedal, kráľ žij na veky. Naše vnímanie služby je zaťažené našou ľudskou prirodzenosťou a našou ľudskou skúsenosťou. Neradi slúžime. Neradi slúžime. A sme nespokojní, keď nám ponúkajú nekvalitné služby. Jedno aj druhé. Aj neochota slúžiť, aj nespokojnosť s tým, ako nám je poslúžené, vyrasta z našej túžby po nezávislosti, predsa nebudem nikomu slúžiť. A z našej túžby po seba uspokojení. Ja sa potrebujem mať dobre a urobte to kvôli mne. Ale biblické chápanie kresťanskej služby je charakteristické tým, že ide, a teraz dobre počúvajte, že to je výsada slúžiť. Že to je privilégium, že môžem slúžiť. Úplne v protichode k nášmu seba uspokojeniu a k našej túžbe po nezávislosti. Je to privilegium pre každého, kto patrí do Božieho ľudu. Predstav si, že by si dostal ponuku byť šoférom anglickej kráľovnej. Čierny Rolls Royce, na ktorej sa vozí Alžbetka II. Tak za čo by si to považoval? Že no tak už ma horšie postihnúť nemohlo, hej, tak som odsúdený. Alebo by si mohol, ja som šofér anglickej kráľovnej. Predstavte si, dievčata, že by ste boli kaderníčky anglickej kráľovnej. Alebo by ste navrhovali jej klobúky. Ty, vieš, čo sa mi stalo? Prúser na celý život. Tak ja musím robiť klobúky pre anglickú kráľovnu. Hej. Ja by som radšej ovce pásla, no ale tam nedali robiť klobúky pre anglickú kráľovnu. No, videl to svet? Hej. Totálne mi pokazili život. Nie je to privilegium. Ja navrhujem klobúky pre Alžbetku II. Kresťan má privilegium slúžiť. Bez ohľadu na to, akú konkrétnu službu práve robí. Túto výsadu, toto privilegium Pán Boh opisuje v prvom rade vo vzťahu k sebe. Veľmi dobre to vidíme napríklad na rozhovoroch Mojžiša s egyptským vládcom. Ľud je ešte zajatí a Boh opakovane hovorí faraónovi toto, asi 6 krát. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Opäť, to môže byť naša prevádzková slepota kresťanská. Prepusť, aby proste už boli slobodní, aby teda sa mohli na púšti vyblázniť proste, hej, aby si mohli teliatko zlaté spraviť, hej, jednoducho, aby sa vyvršili na Mojžišovi. Nie. Prepusť mi môj ľud, aby mne slúžil. Aká je to situácia? Boží ľud je zotročený otrockou prácou. Oni slúžia, ale ľudským vládcom. Tvrdo proste makajú a každú hodinu zakúšajú neľudské zaobchádzanie. Beštiálne zaobchádzanie s deťmi. A Boh chce, aby jeho ľud slúžil jemu. A preto ho oslobodzuje k službe. Čiže ten kontrast. Môže byť otročina a môže byť služba v slobode. Môže byť privilégium. Páne, my ti budeme slúžiť v slobode. A tak ho zachraňuje, tak sa o neho stará aj žehna. Slúžiť Bohu v tomto zmysle znamená, že iba jeho uctievame. Poďme na drobné to rozmeniť. Len jemu ďakujeme. Nakoniec aj to, čo ti do života vkladajú ľudia, to sú Božie dary cez ľudí. Máš skvelú manželku? Ako si k tomu prispel? Máš skvelého manžela, ktorý svojím životom ti slúži? Ako si k tomu prispela? Možno naposledy si za ňo ďakovala pri sobáši. Lebo tak sa to patrí, ne? A potom už príde prevádzková slepota. Máš auto? Nie je to nakoniec dar, za ktorý treba Pánu Bohu ďakovať. Uctievať Boha znamená len jeho prosiť a len jemu dôverovať. Len jeho poslúchať. Lebo on ma vyslobodil, on sa o mňa stará, on je môj otec, on je môj pastier a žijem pre neho. Veď hovorím, že sme Božie deti. A opäť, nie je to len prevádzková slepota? Božie dieťa, ale je to dieťa vďačné otcovi. Takže toto vidíme aj na príklade proroka Daniela. Tento muž prežil skoro celý svoj život v zajati. V nedobrovoľných podmienkach. Nebol na mieste, ktoré bolo pôvodom určené pre Boží ľud. Navonok je komu služobníkom? Kráľovi Dáriovi. Dokonca je v jeho zrúchanej moci a preto skončil tam na popravisku v jame levov. Ale v skutočnosti, keď počúvame, čo o ňom svedčí ten pohanský kráľ. Čo o ňom jeho šéf hovorí, Darius, keď to máte pred sebou? Daniel, ja viem, že ty si môj vázal, ty si môj poddaný, že ja som mal právo a som ho využil ťa tam hodiť, ale ty si služobník živého Boha. A pokračuje, tvoj Boh, ktorému ustavične slúžiš. Pohanský šéf, ktorému Daniel verne slúžil, jasne vidí a vyznáva, že Daniel v skutočnosti celý život má iného pána. A ktorému s chuťou slúži, s radosťou, s nadšením. A bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na to, či je pred ním otvorená pec alebo otvorená jama levou. A toto vidí tento Darius, vraví, chlape, ty máš koho si väčšieho. Tvoj život pre koho si väčšieho proste bije. A ty sa toho nevzdáš, jedno, aké sú okolnosti. Aké svedectvo o nás vydávajú naši šéfovia? Že komu slúžime? Ako sa to prejavovalo konkrétne v Danielovom živote? No, je to dobrodružné čítanie, ale tak si to zhrňme v jeho živote. Ako on Bohu slúžil? Čím? Bol Pánu Bohu oddaný. Bol morálne čistý. Modlil sa. A vedel, že na ulici pod oknami čakajú s hodinkami v ruke. Aha, už sa blíži 14:00. Teraz zvykol sa Daniel modliť. Zapnite teraz nahrávacie prístroje rýchlo, kolegovia. Hej. Teraz si to nahráme, ako sa on modlí. A hneď utekáme proste na sísku, hej, aby sme to nažalovali proste kráľovi, že tu sa tento tvoj služobník proste modlí. Tak to fungovalo tam. A on si otvoril okna, aby sa im lepšie nahrávalo, hej. Aby jeho myseľ mala čerstvý vzduch, keď sa bude modliť, hej. Otočil sa k Jeruzalému, ktorý bol rozbúraný, ale tam bol Sion. Tam bolo miesto, kde Boh chcel prebývať so svojim ľudom. A modlil sa. A oni si nahrávali, udávali. A on sa modlil. Lebo slúžil svojmu Bohu. Vyznával ho, poctivo pracoval, preto ho chceli zložiť dole. Že poctivo robil. Už vtedy. Čiže nič nové ani v našej spoločnosti. A napriek tomu ostal ďalej poctivo robiť. A zároveň bol to muž pokánia. Keď si otvoríte 9. kapitolu, tá modlitba pokánia toho muža, ktorý takto čisto žil, pokánie za hriechy otcov, kráľov, s ktorými on nemal nič spoločné. Len to, že bol súčasťou tohto príbehu. Druhý príklad môžeme nájsť aj v Novej zmluve, a taký príklad je veľa. Jedný je v prvom liste Tesaloničanom, v prvej kapitole. Pavol píše list do Tesaloník a teší sa z dobrej povesti veriacich a hovorí o nich toto, že rozprávajú o tom, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel obratili k Bohu, aby ste slúžili živému a právemu Bohu, aby ste z nebes očakávali jeho syna. Taká povesť išla o bývalých pohanoch, ktorí sa stali kresťanmi, že vy ste zanechali všetko ostatné a vy slúžite živému a právemu Bohu. Toto hovoril aj Darius. Ja vidím, že ty slúžiš živému Bohu, nie nejakému pán Božkovi. Tvoj Boh je živý. To je Boh, ktorý je vo vzťahu, Boh, ktorý proste koná. Takže kresťan je služobník Boží celým svojim životom, vďaka tomu, že do tohto spoločenstva nás priviedol Pán Ježiš Kristus. A zároveň sa ten osobný bohoslužobný život, ten, ktorý sa deje bez ohľadu na okolnosti, bez ohľadu na to, že kde sme, kým sme, kto je náš šéf, vždy prejavuje v nejakej špecifickej službe a v konkrétnej oblasti. Teda uctievanie živého, pravého Boha sa prejavuje službou. Čo to znamená slúžiť Ježišovi Kristovi, keď tu fyzicky nie je? Taký povzdych možno majú aj dospelí kresťania, ako sme mali, keď sme boli deti. Joj, keby to bol Pán Ježiš teraz. Tak, úlohy by domáce išli lepšie, skúšky by proste išli lepšie, auto by sa proste lepšie opravilo, lepšie by sa nám pieklo, lepšie by sa nám umývalo riady proste, lepšie by sa modlitebňa stávala. Keby to bol Pán Ježiš, tí starší, fú, tak by som mu rada ten zakrúcaník upiekla, keby prišiel ku mne, nie? Fú, to ja by som celú obývačku dala jeho 12 chlapom. No to by ste videli, čo by tam potom bolo, keby odišli, hej? Ako mu slúžiť, keď tu fyzicky nie je? No robiť to, čo robil on. On urobil všetko, čo mal, celú svoju službu, a odišiel k otcovi. On naplnil. Na kríži povedal v poslednej sekunde svojho pozemského života, je dokončené. To, čo si mi dal, to som proste splnil. Misia je hotová. Zanechal tu svojich učeníkov až do dnes a vrátane nás. A my máme pokračovať v tom, čo on položil základy. Máme robiť to, čo by robil on, keď tu bol fyzicky. Máme robiť to, čo by sme robili s ním, keby tu bol. Máme to robiť tak, ako to robil proste on. A teraz si poďme povedať tak prakticky do našej situácie, čo to môže byť. Vidíme na jeho živote, že potreby ho vyzývali k službe. Boli ľudia hladní? Tak ich sýtil. Podľa svojich božských možností. Boli ľudia demonizovaní? Tak ich oslobodzoval podľa svojich božských možnosti. Boli ľudia osameli byť ženu v Samárii. Mal pre ňu čas. Boli ľudia chorí. Uzdravoval ich. Boli zmetení. Dávali im orientáciu. Hej. Vyskakovali privysoko. Trochu ich uzemnil. Hej. Cítili sa za nič. Robil z nich blahoslavených. že? Čiže videl tie potreby, potreby ľudí, potreby Božích detí, ktorí nevedia, kto je ich otec, on im ukazoval, že ja som váš starší brat, ktorý vás vediem k otcovi. Aké sú potreby, ktoré vyzývajú k službe? Spomeniem len niekoľko a vy si ten zoznam môžete doplňať podľa toho, ako sú vám otvorené oči a ako vás Boží duch zbavuje prevádzkovej slepoty. Také prozaické začneme. Upratovanie. Deti. Bezdomovci. Závislí ľudia. Väzni. Seniori. Slobodní. Muži. Ženy. Manželia. Zdravotne postihnutí. Dlhodobo chorí. Osamelé matky. Tínedžeri. Romovia. Zadlžení ľudia. Údržba. Ozvučenie. Webová stránka. Zborový časopis. Knižnica. Hostia. Misionári. Varenie. Doprava. Oprava. A tak ďalej. Potreby vyzývajú k službe. Duchovná služba nie je len pre platených pracovníkov. K duchovnej službe je povolaný a vystrojený každý veriaci. V skutočnosti viacej služby v Božom diele robia dobrovoľníci, nie tí platení. Službou je aj služba neviditeľná, nielen viditeľná. Lebo slúžiš svojmu kráľovi. Aj keď ťa druhý nevidia. Duchovná služba sa netýka iba kazateľov a starších zboru. Každý kresťan je povolaný k služobnému životu. Hlavnou úlohou pastierov a učiteľov v zboru je pripravovať ostatných, aby mohli a vedeli slúžiť podľa svojho obdarovania. A tá príprava ostatných sa deje cez vyučovanie, ale hlavne cez čo? A na to sme zabudli v našej cirkvi. A musel som ísť do Ameriky na prelome januára, februára, aby mi to nové komunity kresťanov ukázali, že na čo sme zabudli. Úloha starších, pratane kazateľov, nie je len vyučovať. Úloha starších je byť exemplárnym príkladom toho, ako služba vyzerá. Keď som sa pýtal v štátoch, takých zboroch nového typu, v malých zboroch, malých komunitách, 30 ľudí, ako oni ustanovujú starších, tak mi povedali toto. My vnímame tú našu identitu v takých troch riadkoch. Sme Božie stvorenie, sme učeníci Ježiša Krista a sme misionári Ježiša Krista. Ako Božie stvorenie tvoríme rodinu. Teraz sme otvorení pre ostatných ľudí. Sami sa chceme podobať Kristovi a zároveň v tomto svete tak slúžiť, aby aj druhí sa podobali Kristovi, teda byť misionármi. A kto z tej komunity veriacich otvára svoju domácnosť, víta ľudí, je vzorom učenického života a zároveň robí misiu v svojom okolí, to je prvý predpoklad, aby bol starším zboru. Šokovali ma, majú pravdu. My to robíme naopak. Niekoho ukecáme, presvedčíme, veľmi často. Hej. Kto už má dosť rokov a motivy sú veľmi rôzne, preto bol niekto starší zboru, veľmi rôzne. A on sa teraz obzrie zdesený, fi, som starší zboru, tá čo mám robiť? Joj, tá toto zase, ja nechcem. Toto nemôžem, na to nemám čas, na to nie som vzdelaný a tak ďalej, hej. Alebo niekoho oslovie, ešte len komisia, aby bol starším zboru. A čo to má starší robiť? Joj, tak to do mňa nechcíte. A on správne to naopak. Tento človek je súčasťou Božej rodiny, je otvorený, prijíma, je s nami pohostinnosťou, sám je vzorom učenického života, na ňom možno vidieť Krista, tak, že keď sa pýta nejaký neveriaci, počúvaj, byť kresťanom, čo to znamená? Tak mu poviem, vidíš toho brata? To je ľudský príklad učeníka. Máme takých starších. Máme takých kazateľov. Takto vyučujeme druhých k službe. prečo si máme všetci slúžiť. Nikto nemá a nevie všetko, ale každý má a vie aspoň niečo. Ešte raz, nikto nemá a nevie všetko. Multicharizmatici sa nenachádzajú na zemi. Hej. Nikto nemá a nevie všetko. Ale každý má a vie aspoň niečo. Kresťanská služba, ako som pred chvíľkou hovoril na tom príklade ustanovania starších, má dve ohniska. Prvým je služba veriacim, teda pomáhať im rásť do podoby Krista. A druhá je služba neveriacim vo svete, aby spoznali Krista. To je celé, tak to môžeme charakterizovať. Sme Božia rodina, sme učeníkmi Ježíša Krista a sme misionármi. Celý program našho života môžeme dať do týchto troch riadkov. Čo znamená služba v spoločenstve? Dávam všetkým a príjmam od každého. Použijem príklad, ktorý bude zrozumiteľný. Ježiš to robil podobne, keď tak na neho trošku pozerali, že nevedia, čo hovorí, tak sa pozrel kolo seba na nejakú roľu a už im rozprával. A už to všetci pochopili. Niečo podobné aj ja. Ide jar, máte záhradky. Teraz si predstavte, že každý z vás má záhradku a v nej pestuje kvety. Bude pestovať kvety. A pretože sme takí rozmanití, tak sa to podarilo tak, že každý z vás má iný druh kvetov v svojej záhradke. Proste naviac mu nevydalo času, energie, hnojiva, alebo neviem, peňazí či čoho. Povie, ja mám k dispozícii len jeden druh kvetov. Ja gerbery, ja karafiaty, ja černé tulipány, ja také rúže. Vyberte si, čo chcete. Hej. Toto ja dokážem, toto je v mojich silách. Hej. Ja nedokážem mať pestrú záhradku, to ma proste presahuje. Hej, na to ja nemám, ale v mojej záhrade, keď prídete, tam rúže červené budú furt. Keď prídeš do mojej záhradky, tam tulipány žlté budú furt. Keď prídeš do mojej, gerbery nájdeš furt. Rozumiete mi, poďte. Teraz si predstav, že nič iné nemôžeš spraviť, len zobrať každý deň, každú nedeľu, každé stretnutie, náruč svojich kvetov, o ktoré si sa starala. A prísť do spoločenstva a povedať, ja nemám viacej. Ja mám len túto náruč kvetov. Pre každého. Je si to predstaviť? A že to robí každý. Dáš každému a dostaneš od každého. S ako náručou pôjdeš domov? Nepôjdeš so svojimi kvetmi. Ty máš doma. A s čím pôjdeš? S úžasnou kyticou najpestrejších kvetov, aké existujú. Všetku pestrosť, čo Pán Boh dal do tohto spoločenstva, môžeš si priniesť domov. Tak sa pozeráte na svoje možnosti a službu. Keby si dokázal pestovať len jeden druh kvetov v svojej službe, tak ho rob pre všetkých. A daj všetkým. A keď to budú robiť všetci, vždy odídeš s náručou kvetov. Tento príklad môžeme posunúť ďalej. Že ak neprinesieš, niekto bude ochudobnený. Ak prinesieš nie kvety, ale bodliaky, tak oni sú ešte dobre v malej miere, keď chceš niečo tak dodekorovať. Hej? Ale keby sme len do bodliaky všetci priniesli, by sa nám nepáčilo. To je služba veriacim. Prines svoje kvety, ale staraj sa o svoju záhradu. Nech sú to krásne kvety, nie to posledné, to najlepšie. A s radosťou ich zreš a prines. Lebo dostaneš aj ty. A urob to, aj keď tebe nedajú. Lebo ty slúžiš svojmu kráľovi. Lebo to je tvoja výsada. To je privilégium. Nakoniec, čo máme, čo by sme neboli dostali, okrem hriechu? To je služba veriacim. Čo znamená služba neveriacim? Svedectvo o Ježišovi Kristovi, že on je starší brat, ktorý nás prišiel vrátiť otcovi, od ktorého sme sa stratili. To je svedectvo a súcit. Tento svet nepotrebuje odsúdenie. Oni majú súdcu. Ducha Svätého a Stvoriteľa. Tento svet potrebuje súcit. A služba ľuďom v núdzi je službou samotnému Kristovi, ako hovorí nám Matúša 25. Čo ste urobili jednému z týchto najmenších mojich, ako ich volá? bratov mne ste urobili. Ísť do basy, starať sa o utečencov, o tých, ktorí nemajú čo obliesť, ktorí sú v rôznej núdzi. V službe nejde o seba uplatnenie, ale o seba zaprenie. Musíš pestovať tie kvety, aby si ich potom zrezal. O seba obeť a seba vydanie. Ja prinesem všetko, čo mám, aj keď neviem, či dostanem. Lebo ja mám výsadu slúžiť. To znamená, že pravý služobník svoju službu nezačína a nekoná s požiadavkami, ale s ochotou. A tu je problém. Vieš, Števo, ja budem slúžiť, ale len odtedy do vtedy. Ja budem slúžiť, ale len tomu a tomu. Ja budem slúžiť len s tým a s tým. Ja budem slúžiť len tak a tak. Viete, kto to je? Ja ich volám, prepáčte, duchovní teroristi. Oni sa zabarikadujú a povedia, oni unesú lietadlo a povedia, chceme to a to a to a potom vás pustíme. Tak ak si služobník, tak povieš, som k dispozícii, čo je potreba. Ak to nevieš, povedz, to neviem, naučte ma to. Ukážte mi to, pomôžte mi s tým. Ale ak povieš, že áno, budem slúžiť, ale za takých a takých podmienok, a vtedy, to nie je služba, ale duchovný terorizmus. Ten by nemal mať miesto medzi nami. Lebo pri službe nehľadáme svoj prospech, ale to, čo je užitočné pre druhých. A neslúžim preto, aby som dostal. Tie kvety neniesieš preto, aby si dostal. To pokušenie diabol ti často bude klásť cestou, keď budeš tie kvety rezať. A čo, keď nedostaneš? A na budúce budeš tiež mať. To je pokušenie, aby sme sa zbavili lásky. Bo láska miluje, pretože milovať chce a nesleduje, čo sa to dostane. Takže neslúžim preto, aby som dostal, ale preto, že už som dostal. No čo si dostal? Dar nového života Ježišovi Kristovi a si Božie dieťa. My preto konáme to, čo je správne, lebo sme zachránení. My nekonáme to, čo je správne, preto aby sme boli zachránení. My sa nemôžeme sami zachrániť. Ani 100 tvojich záhrad, ani milión tvojich kvetov nestačí, aby si bol zachránený ako Božie dieťa. Len obeť Ježiša Krista, ktoré sa dnes chceme dotknúť týchto symboloch, a zachránila. A pretože som zachránený, taký, aký som, preto môžem ja prinášať svoj kvet, prispievať. To je tá sloboda. Privilegium, som zachránený, mám privilegium slúžiť. Ten hlavný motív našej služby je príklad Pána Ježiša Krista. To boli úvodné slova dnešného čítania. Ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Nedal len svoj čas, nedal len svoje schopnosti, nedal len svoje dary, nedal len svoju múdrosť, to všetko dával. Čo nakoniec dal? Dal seba. Nielen to, čo vedel, nielen to, čo mal, ale tým, kým bol. Otče, príjmi môjho ducha, aby bolo dokonané. A na záver chcem s vami ešte jeden kratučký oddiel prejsť a znova trošku odkryť tú prevádzkovú slepotu. Život kresťana, uctievača, teda charakterizujú také tri identity. Som Božím stvorením, som Kristov učeník a som Kristov misionár. Alebo tri tituly. A tu bude úplný záver. Otvorte si, aby ste to videli pred očami, list Kolosánom 4. kapitolu 7. verš. Nenápadná zmienka, veľmi silná výpoveď. Pavol píše list do zboru, ktorý nezaložil, ktorý ešte ani nenavštívil. A v závere, v tom 7. verši 4. kapitoly je toto. Všetko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi, ktorého som poslal k vám, aby ste o nás vedeli a aby potešil vaše srdcia. Teda nejaký brat menom Tychikos ide od Pavla do Kolos, aby porozprával, ako sa Pavol má, čo prežíva, ako žije. A tohto brata na ceste Pavol oslovuje troma titulmi, ako keby takými troma charakteristikami, ktoré trošku zápasia s prekladom do slovenčiny, ale keď to zoberieme od konca, tak tam Pavol o ňom hovorí toto. Tychikus, ktorý k vám príde, je spoluotrok v Kristovi. To znamená, tento muž, tento chlap, celý patrí Kristovi. Tak ako ja patrím Kristovi, ako vy patrite Kristovi. Ten spolupracovník v Pánovi je vlastne tam je originálne, že spoluotrok, syn dulos. A ako Kristov otrok, alebo Kristov slobodný otrok, to je také zvláštne oxymoron, že slobodný otrok, že? Ale len v Kristovi je slobodný otrok, sa rozhodol, že bude svojimi darmi slúžiť Kristovej cirkvi, preto je to verný služobník. Až ako Kristov otrok môže byť verný služobník, rozumiete, Kristov otrok, tam to začalo. On ho vyslobodil, Ježiš. Hej. Preto je služobník v cirkvi a vy ho prijmite a nie ako otroka, a nie ako služobníka, ale ako? Prvé je čo? Pozerajte do textu. Kto pre vás prichádza on? Nič nečujem. Ticho, lebo, lebo nevidím. Hej? Či ako... Kto to prichádza k ním? Brat. Počujete? Brat. Preto, že si sa stal Kristovým, slobodným od hriechu, od súdu, od zatratenia. Môžeš byť služobníkom druhých a preto ťa ostatní prijímajú ani ako svojho otroka, ani ako svojho sluhu, ale ako svojho brata, rovnako sestru. Takže ty, brat a sestra, mi slúžiš, ale nie si môj sluha. Si brat alebo sestra. Ja ti slúžim, brat, sestra, ale nie som tvoj otrok. Lebo môj život, aj tvoj život, patrí Kristovi. A preto si navzájom slúžime tou náručou kvetov. Ja nám to pripomenie, mňa do toho vťahne aj tá najvyššia služba nášho Pána Ježiša Krista. Si môj brat, ja ti slúžim, a obaja sme otroci, slobodní otroci Ježiša Krista. Amen. Nechajme takú minútku. Doznie toto slovo v vašich životoch. Premyslieť. A potom môžeme aj nahlas modlitbami, aj tichými modlitbami, aj hlasnými na to odpovedať v modlitebnej chvíli. Tak sa stížme a nechajme to slovo ešte pôsobiť v našom živote. Pane Ježišu Kriste, ty si nám neprinesol náruč kvetov. Ty si nám neprinesol furt plný stôl chleba. Ty si nám neprinesol len múdre slova. Ty si nakoniec otvoril svoju náruč, aby si v obeti a zmieril s Otcom. Nás, rebelov, nepriateľov duchovného života, nás zatulaných, dezorientovaných, na seba zahľadených, nás vystrašených, zmetených. Dokonca tvoja služba v momente tvojho zomierania bola zameraná na nás. V slovách, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Pane, aj my sme horliví, aj my konáme, aj my niekedy do roztrhania tela by sme slúžili, ale nie tam, kde nás chceš mať. A nie v tom, čo chceš, aby sme robili. Aj nám sa stáva, že robíme a nevieme, čo robíme a potrebujeme sa z toho dostať. Ďakujeme za tvoju náruč, objímajúcu, odpúšťajúcu, za tvoju obeť vykupujúcu. Ďakujeme, že si nám dal spoločenstvo, ktoré je tvojou ustanovizňou, v ktorom si zvláštnym spôsobom namixoval tú zmes darov, kdekoľvek. Aby sme si nimi slúžili a aby sme odchádzali vždy obohatení tou pestrosťou. Prosíme o to, aby sme sa nebali slúžiť, aby sme to nevnímali ako nevyhnutné zlo, ako daň za naše kresťanstvo, ale ako výsadu, že my slúžime kráľovi, že my patríme k privilegovanému obyvateľstvu. Aby to videlo okolie, že my živému Bohu slúžime za každých okolností. Prosíme, aby tvoja služba, ktorou si nás priviedol k Otcovi, služba obete celého života, aj dnes nás nanovo povzbudila, zastavila, dala novú navigáciu, novú motiváciu. Prosím aj odpustenie z toho, keď máme prevádzkovú slepotu, keď počúvame tvoje pokyny, alebo keď žijeme svoj život. Prosíme o povzbudenie pre tých, ktorým sa zdá, že ich láska sa stráca ako voda v piesku. Aby oni vnímali, že majú privilegium slúžiť. Prosíme o odpustenie, keď bratov považujeme a sestry za otrokov našich, nie za spolubratov. Prosíme o odpustenie, Páne náš, keď slúžime len vtedy, keď nás vidia. A sme spokojní vtedy, keď nás pochvália. A znova, Pane, sa ti vydávame. S takou odvahou, aby to, čo si nám dal, sme mohli prinášať ako radostnú obeť vďaky za tvoju milosť. Amen.